πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλησπέρα σας. 8 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Και εμείς εδώ έχουμε μία κυρία η οποία μετά την μεγάλη της επιτυχία, να μεταφέρει δηλαδή στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνησα, η κυρία Εύα Νάθαινα, είναι εδώ δίπλα μας και θα συζητήσουμε και για αυτά αλλά και για άλλα πολλά. Πάμε να την ακούσουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να σας γνωρίσω. Συνομιλώ με την κυρία Εύα Νάθαινα. Είναι η σκηνοθέτης της ταινίας «Η Φόνησα», από το μόνιμο βιβλίο του Παπαδιαμάντη, που γνώρισε τεράστια επιτυχία εκτός των άλλων. Και το έφερε και έτσι η συγκυρία σήμερα να είναι και η ημέρα της γυναίκας. Ήθελα λοιπόν η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω, αν και εσείς θα οδηγήσετε την κουβέντα, εσείς θα αφήσω να μιλήσετε, είναι ποιο είναι το αποτύπωμα, τι σας άφησε αυτή η ταινία, πέρα από την αναγνώριση που είχατε αλλά τη συμπληρώσατε, πέρα από την κατάκτηση της επιτυχίας της ταινίας, ποιο είναι το ψυχικό, ας το πούμε, αποτύπωμα και σε εσάς αλλά και στον κόσμο που είδε την ταινία.
Καλησπέρα και από μένα καταρχάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα προσωπικό, η αλήθεια είναι, και ιδιαίτερα ψυχικό. Πέρασε πολλά στάδια η ζωή μου γενικότερα και η δουλειά μου και η ίδια η εμπλοκή μου με το αφήγημα αυτό, για να καταλάβω στις πρόβες πια ότι κουμπώσαν όλα τα παζλ και αποκαλύφθηκε ότι το διαγενειακό τραύμα της μητέρας μου, που συγκεκριμενοποιήθηκε στα μάτια μου και στην αντίληψή μου, ήταν αυτό που καταρχάς μου εξηγούσε περαιτέρω πράγματα από αυτά που καταλάβαιναν, ας πούμε, άλλοι ενδεχομένως, που εξηγώντας τους όμως ήταν με έναν τρόπο σαν να το βγάζω στο φως και σαν να το λύνω κιόλας. Και δεν ήταν μόνο η δική μου αίσθηση ότι οι πρόβες ήταν κάτι σαν ομαδική ψυχοθεραπεία για όλους μας, οι ομολογίες στο ερώτημα με τι υλικά παίζουμε αυτό το κείμενο, με τι υλικά, τι θα επιστρατεύσουμε από τη ζωή μας ο καθένας για να αφηγηθούμε. Αυτό το αφήγημα βγήκαν ιστορίες προσωπικές, οικογενειακές και φυσικά και η δική μου, της μητέρας μου δηλαδή, και τότε κουμπώσαν όλα τα παζλ για να καταλάβω ότι στην πραγματικότητα είχα ερμηνεύσει μαζί με το αφήγημα και το διαγενειακό της τραύμα, και θα τολμήσω να πω, βγάζοντάς το στο φως, δίνεις, αν όχι την απόλυτη ευκαιρία, μια κάποια διάσταση και μια κάποια ελπίδα του να το λύσεις, ακόμα και ετεροχρονισμένα.
Αυτό το τραύμα, όπως το είπατε, που κάποια νύχτα σας εκμυστηρεύτηκε η μητέρα σας.
Το διαγενειακό τραύμα, το λέω τώρα με τον ψυχιατρικό όρο του, ναι, δεν είναι το απλό τραύμα που εννοούμε στην καθημερινότητά μας. Το διαγενειακό τραύμα είναι αυτό ακριβώς το τραύμα που μπαίνει κάτω από την επικεφαλίδα, που αφορά σε πολλούς ανθρώπους, που ακριβώς μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.
Και για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει και ο Παπαδιαμάντης.
Έχει να κάνει ακριβώς
με τη βιβλία, ναι, έτσι, με τη γέννηση των κοριτσιών σε μια εποχή που...
Με την υποτίμηση της γυναίκας, για να το πούμε πολύ καθαρά. Πολύ. Με την υποτίμηση ακριβώς της γυναίκας, η οποία υποτίμηση κάποιος πιστεύει ότι χάνεται το πότε ακριβώς ξεκίνησε και το πότε. Όμως υπάρχουν σαφή ιστορικά στοιχεία που το ορίζουν. Στο χρυσό αιώνα του Περικλή ακόμα, οι αιμοδιψείς και οι αιμοχαρείς Αθηναίοι, προκειμένου να αντεπιτεθούν στους Σπαρτιάτες, αποφάσισαν να επανελέγξουν τις δυνάμεις τους, τα χρήματά τους, τα όπλα τους, και πάνω σε αυτή την προσπάθεια να ανασυσταθούν συνειδητοποίησαν ότι όλες οι περιουσίες της γης ανήκουν σε γυναίκες, γιατί είναι το μέρος που λαμβάνουν από τον πατέρα τους και που το ονομάζουμε πρίκα από τότε.
Ναι, η γονική,
παροχή. Προκειμένου να συμμετέχουν στο γάμο, μιας και ο άντρας που θα ήταν πιο εξωστρεφής και πιο θα συμμετείχε με τη δουλειά του.
Να πω κάτι, δεν έδιναν τότε στους άντρες τα χωράφια και στις γυναίκες.
Στις γυναίκες, όχι, στην αρχαιότητα.
Τα παραθαλάσσια.
Στις γυναίκες, ο πατέρας πρίκιζε την κόρη και της ανήκει αυτή η πρίκα.
Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση.
Και ξαφνικά γίνεται ένας νόμος για την ανακατανομή της πρίκας. Αυτός ο νόμος προσπερνούσε τη γυναίκα. Ονοματίζονταν η πρίκα πόση και ποια θα είναι, όμως δεν της ανήκε, δεν την ακουμπούσε καν, πήγαινε κατευθείαν στον άντρα. Αυτό με την πάροδο των αιώνων συνέβαλε τα μάλα στην υποτίμηση της γυναίκας. Mm-hmm. Αυτό ήταν η αρχή. Να πούμε ότι αυτό το έθιμο που δεν ήταν έθιμο ήταν νόμος. Πάντα ήταν νόμος. Κοιμήθηκε για τα καλά τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας. Να πούμε ότι εκφυλίστηκε με τους αιώνες. Να πούμε ότι άλλαξε η εποχή και ξεχάστηκε να αλλάξει αυτό. Πάντως, ένα
από μήπως τα... και τα δικαιώματα των γυναικών που άλλαξαν οι αγώνες που έκαναν.
Ακριβώς. Πάντως το 1836, μόλις 6 χρόνια είχε συσταθεί το ελληνικό κράτος, έφυγε ένα γράμμα από τη δημογεροντία κιόλας, τους συντηρητικούς του νησιού Σκοπέλου, το διπλανό νησί δηλαδή, καταγωγής του Παπαδιαμάντη, που ήταν η Σκιάθος, προς την γραμματεία της δικαιοσύνης, γιατί δεν υπήρχε καν τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης στη νεοσυσταθήσα Ελλάδα, στο νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος, ζητώντας να καταργηθεί ο νόμος της πρίκας, προκειμένου να πάψουν οι ανομολόγητοι φόνοι θηλαίων βρεφών. Καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται ερμηνεία, ότι το δεύτερο ή το τρίτο κορίτσι που δεν είχε να λαμβάνει πρίκα ήταν καταδικασμένο να ζει εσαΐ από τους γονείς.
Όλη η πρίκα πήγαινε στο πρώτο παιδί.
Ποια όλοι. Μιλάμε για μια πολύ φτωχή εποχή. Που αν είχε η οικογένεια ένα σπίτι, αυτό το ένα σπίτι ήταν ήδη πρίκα. Και ο ανταγωνισμός, ξέρετε, ήταν πολύ. Δηλαδή...
Πρίκα δεν λογιζόταν και τα παπλώματα, τα
όλα λογαριάζονταν πρίκα. Και φυσικά ένας γαμπρός θα είχε να διαλέξει ανάμεσα στην ύφη που θα είχε την καλή πρίκα. Και φυσικά θα προτιμούνταν αυτοί που θα έπαιρνε έστω το ένα σπίτι την πρίκα. Η δεύτερη όμως και η τρίτη κόρη. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα γέμισε μοναστήρια γυναικών. Ήταν η εποχή που δεν άντεχε μια οικογένεια να σιτίζει ένα ανήπαντρο κορίτσι στο σπίτι, γιατί δεν είχε να το κάνει. Και ήταν η εποχή που τα αστικά κέντρα γέμισαν ψυχοκόρες. Γιατί άραγε, yeah. Γιατί αυτά τα κορίτσια δεν είχαν ούτως ή άλλως μοίρα στο να παντρευτούν, αν ήθελε αργότερα η οικογένεια, αφού είχε αφιερωθεί και εκτίσει την ποινή της, θα μπορούσε να προβεί, ας πούμε, σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά πολύ δύσκολα μια οικογένεια αποχωριζόταν αυτή την βολή, αυτή την ευκολία, ας πούμε.
Δεν υπήρχε καμία αντίσταση τότε των γυναικών, ήταν καθαρά πατριαρχική.
Ξέρετε, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που επέλεξε αυτή η ταινία να πει, ότι τελικά η βία και η σκληρότητα εκείνης της εποχής δεν προήλθε από τους άντρες, όπως πιστεύουμε. Προήλθε από τις γυναίκες. Αυτό ήταν το δύσκολο που επέλεξε αυτή η ταινία να πει. Οι οποίες ήταν αναγκασμένες, ήταν έτσι ακριβώς μεγαλωμένες από τις μητέρες τους, με την πεποίθηση ότι δεν αξίζουν, με την πεποίθηση ότι περισσεύουν, με την πεποίθηση ότι εκτός γάμου είναι... Και με τέτοια κακοποιητικά αντισώματα, προκειμένου να αντέξουν αυτό που τις περίμενε μέσα στο γάμο, το σίγουρο... τη σίγουρη βιοπραγία απέναντί τους, τη σίγουρη κατοχή τους, το σίγουρο αίσθημα ιδιοκτησίας με το οποίο θα είχαν να πορευτούν όλη τους τη ζωή, που από γενιά σε γενιά βλέπουμε οι γυναίκες απόλυτα πεπισμένες γι' αυτό, δημιουργούν το αρχέτυπο τους το ίδιο, ναι. Το ίδιο προϊόν, την ίδια σκυτάλια. Οπότε τελικά η ταινία επέλεξε να πει αυτή τη βαθύτερη αλήθεια, ότι δυστυχώς, και είναι τραγικό, αυτή είναι η τραγική μοίρα της γυναίκας, ότι ήταν υποχρεωμένη να μεγαλώσει τα κορίτσια της διαφορετικά από τα αγόρια, σίγουρα, που και τα αγόρια σήκωσαν άλλο σταυρό. Όλα γίναν λάθος, αν με ρωτάτε, για πολύ καιρό. Και δεν ξέρουμε ακόμα ποια στραβά.
Ο σταυρός των αγοριών ποιος ήταν?
Καταρχάς με το που γεννούνταν, τους αναλογούσε να πρικίσουν την αδελφή τους.
Α, ήταν και αυτό, σωστά.
Το πρώτο πράγμα που έπρεπε είναι να αποδείξουν ότι είναι άντρες. Από οποιαδήποτε ηλικία. Η ταινία έχει μέσα μια σκηνή που ένας πατέρας κρατάει από το σβέρκο τον 7χρονο, 8χρονο γιο του για να πυροβολήσει τον ήδη σκοτωμένο λαγό. Γιατί? Για να γίνει άντρας. Ποιο παιδί θέλει να γίνει άντρας έτσι? Κανένα. Ναι. Λέει η σημερινή μας γνώση, έτσι. Πόσα λάθος, πόσο λάθος αναστήθηκαν πόσα παιδιά προκειμένου να... Και επίσης, ξέρετε, το να χτυπάει ένας άντρας τη γυναίκα του, ότι ήταν επιβεβλημένο. Αλλιώς κάτι σήμαινε, ότι δεν ήταν ικανός άντρας. Και μη σας πω ότι και οι γυναίκες το θεωρούσαν δεδομένο. Οι διάλογοι που μπήκαν στην ταινία αυτολεξή, δεν άλλαξαν καθόλου.
Υπάρχει ένας μικρός διάλογος στην ταινία, μια μικρή κουβέντα που λέει «Είναι καλός, χτυπάει».
Ναι, θα σας το πω, θα σας το πω. Είναι «Εγώ μάνα θα παντρευτώ, σαν τη Δελχαρό μας». Ναι, σύρε και εσύ να βρεις τη φυλακή σου, γιατί μάνα, καλός είναι ο Νταντής, δουλευταράς και νοικοκύρης, δεν την εδέρνει πολύ. Από δικό μου λάθος, κάποια στιγμή είχε φύγει η λέξη «πολύ». Και όταν συνειδητοποίησα στην τελευταία γραφή του σεναρίου τι έχω κάνει, που έχω αφαιρέσει αυτή τη λέξη, ξαναμπήκε πίσω.
Γιατί ήταν όλο το νόημα.
Όλο το νόημα άλλο. Δεν την δέρνει πολύ, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλοι δέρνουν όλες. Αυτό είναι δεδομένο. Ποιος είναι καλός στα μάτια μιας κοπέλας που πήγαινε να μπει θελημένα στο γάμο? Και αυτός που δεν θα τη δέρνει πολύ, αυτή θα ήταν τυχερή. Και που τον αποζητούσε το γάμο με αυτή την επίγνωση. Άρα όταν είναι αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, όλα αλλάζουν. Σήμερα προσπαθούσα να εξηγήσω σε έναν αγαπητό άνθρωπο, τον κύριο Πέτρο Δαμιανό, ο οποίος είναι μέντορας μου στις φυλακές που διδάσκω εδώ και 4 χρόνια, ότι προσπάθησα να τη δω, κάναμε μια κουβέντα στη διαδρομή, ότι προσπάθησα να τη δω και με τα μάτια του σήμερα όλη αυτή την ιστορία. Ας πούμε, για να ερμηνεύσω τη σκηνή της στέρνας. Αν σήμερα δύο κοριτσάκια πνίγονταν σε μια στέρνα, δεν θα συλλαμβάνανε τον περαστικό ή την περαστική που το έκανε? Το γονέα που τα άφησε. Ποιο γονέα? Η μία πεθαίνει μέσα, η μητέρα. Ο άλλος είναι ένας αδιάφορος πατέρας, πότης, που σε μια ερημιά κανένας δεν θα μπορέσει να ελέγξει ποτέ τη μοίρα αυτών των κοριτσιών, μα από αυτή τη μοίρα τα γλιτώνει. Δηλαδή, αν το δεις πώς ήτανε, πραγματικά καταλαβαίνεις ότι στα ψηλά γράμματα σαφώς και δεν τη δικαιώνει βασικά, τη δικαιολογεί όμως.
Τη δικαιολογεί.
Ερμηνεύει γιατί. Ερμηνεύει με κάθε λέξη το γιατί συνέβαινε αυτό. Και φυσικά ήταν ο ίδιος παθός ο Παπαδιαμάντης, έτσι. Ναι. Δηλαδή 67 χρόνια πριν είχε σταλεί αυτό το γράμμα, 67 χρόνια μετά, χωρίς να έχει κάνει κυβέρνηση τίποτα. Έχοντας τους ώμους του ο ίδιος τις δύο αδελφές τους, γιατί η μία παντρεύτηκε. Ο πατέρας του ήταν ο Παπαδιαμάντης. Ναι. Ο Παπαδιαμάντης. Και δεν θα έκανε ποτέ βέβαια οποιαδήποτε πράξη να στερήσει από τη ζωή μια κόρη του. Οπότε αυτές οι δύο κόρες, όσο ζούσαν οι γονείς, κάπως, αλλά κάποτε πήγαν στους ώμους του Παπαδιαμάντη, του Αλέξανδρου.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ανάφενα. Το λογικό δεν θα ήταν, αφού αυτή την ταινία την είδαν χιλιάδες άνθρωποι, τα εισιτήρια που κόπηκαν είναι πάνω 500.
Ναι, όχι, 450, και εγώ έχω χάσει τώρα το λογαριασμό, αλλά κάπου εκεί νομίζω.
Λοιπόν,
ναι,
μιλούμε για ναι, πάρα πολύ ναι κόσμο. Το λογικό δεν θα ήταν να υπήρχε κάποια ύφεση στη σημερινή εποχή στην κακοποίηση της γυναίκας?
Νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο να αλλάξει κάποιος? Να το πάρουμε σε μικρή κλίμακα. Έχουμε συνηθίσει μια ζωή να κοιμόμαστε έτσι. Και λέμε ότι είναι λάθος, πρέπει να το αλλάξουμε. Αμέσως μπορούμε να το αλλάξουμε αυτόματα?
Όχι.
Θα είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι, είμαστε... Είναι τόσο βαθιές οι ρίζες της πατριαρχίας, είναι τόσο βαθιά τα τραύματα. Ξέρετε, η επιστήμη λέει ότι είναι 7 γενιές.
Ναι.
Και αυτό που σας λέω τώρα είναι βιολογία, δεν είναι ψυχολογία. Είναι 7 γενιές που μεταφέρονται και είναι ζωντανά. Αναρωτιόμαστε γιατί το bullying σήμερα, γιατί η κακοποίηση, γιατί εννοώ ο πολιτισμός. Γιατί δεν έχουμε ενδεχομένως τη γνώση και την αυτογνωσία να καταλάβουμε ότι είμαστε εκτός από γονείς κρίκ μιας αλυσίδας και οφείλουμε τον κρίκο μας να τον έχουμε καθαρό προκειμένου να μολύνουμε ή να άθελά μας έστω τον επόμενο. Γιατί ειδικά τα κορίτσια, λέει, οι επιστήμοι γεννούνται με τα οάρια τους μέσα ήδη στην μήτρα της μητέρας που τα γεννάει. Δηλαδή είναι έτοιμα τα υπόλοιπα παιδιά. Άρα κληρονομούν βάρη. Και αυτό που με έκανε ιδιαίτερα, τι να σας πω τώρα, συγκινημένη κατά καιρούς που κλήθηκα να μιλήσω σε σχολεία, ήταν ότι συνέδεαν τα παιδιά τα ίδια την ταινία με το bullying. Όταν καταλαβαίνεις τι είναι ένα διαγενειακό τραύμα, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις την ευθύνη του, το φέρεις έτσι, δεν το δημιουργείς, το φέρεις.
Το κουβαλάς.
Ερμηνεύεις και γιατί ξυπνάς ένα πρωί και έχεις έναν αναξήγητο θυμό που δεν έχει μεταβολιστεί, δεν έχει χωνευτεί, δεν έχει ερμηνευθεί καν από τον προηγούμενο δημιουργό του και είναι στα χέρια σου ανεπεξέργαστος. Ηφαίστειο ολόκληρο και δεν ξέρει και πού να πάει.
Και αυτό γίνεται αυτό που βλέπουμε ίσως.
Εγώ είχα παιδιά και ομολογίες που επειδή τους έξισε η ταινία, χωρίς να το καταλάβουν, ομολογήσανε το διαγενειακό τους τραύμα εκεί μπροστά στο κοινό. Δηλαδή κάποιος αν ταυτιστεί και καταλάβει. Εμένα αυτή ήταν η επιθυμία μου από την αρχή. Αν κατάλαβα εγώ, πάμε να καταλάβουμε περισσότεροι. Με ρώτησε ο άντρας μου γιατί γίνεται αυτή η ταινία. Κάνει πάντα αυτή τη φιλολογική ερώτηση. Και του είπα πολύ αυτονόητα, μα για λόγους θεραπευτικούς. Και γέλασε, του λέω, όχι μη γελάς, αλήθεια. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή αν εμένα κατάφερε αυτό το αφήγημα, εγώ που μπορούσα να διδάξω το διαγενειακό τραύμα, τόσο πολύ το είχα μελετήσει και δεν είχα καταλάβει την ίδια στιγμή σε τι βαθμό το φέρω εγώ ίδια.
Δηλαδή δεν ήταν το έναυσμα το δικό σας.
Όχι, δεν ήταν αυτονόητο. Για χρόνια ήταν παραδίπλα η πληροφορία και δεν την έβλεπα. Γι' αυτό σας λέω, είναι τόσο δύσκολο.
Δεν γνωρίζετε αυτή την πληροφορία βασικά?
Ναι. Αλλά δεν την δεν ξέρετε τι σημαντικό. Ξέρετε, η δύναμη της εξομολόγησης, και δεν μιλώ της θρησκευτικής, της όποιας εξομολόγησης, που και η θρησκευτική έχει το νόημά της στον ειδικό, είναι τεράστια η δύναμη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε δε, θα μου επιτρέψετε να πω, από την αρχαιότητα επίσης. Δηλαδή υπάρχει ένας μύθος του Ήφικλου και του Μελάμπους. Ο Μελάμπους ήταν ένας γιατρός που κλήθηκε 2.500 χρόνια πριν να θεραπεύσει έναν σεξουαλικά ανίκανο γιο, τον Ήφικλο, ενός κυβερνήτη μιας πόλης κράτους, από τη σεξουαλική ανικανότητά του. Και τον θεράπευσε με τη μέθοδο του Φρόιντ. Κανονικά, διατυπωμένα, λέξη-λέξη τα βήματα. Θέλω να πω ότι ο Φρόιντ δεν είπε τυχαία ότι στην επιστήμη μου δεν είπα τίποτα καινούριο από αυτό που έχουν ήδη πει οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι ή οι αρχαίοι ελληνικοί Έλληνες φιλόσοφοι. Τίποτα καινούριο. Τώρα ο Παπαδιαμάντης και ο Φρόιντ, αν με ρωτάτε, είχαν την ίδια δεξαμενή ακριβώς. Τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και το αρχαίο ελληνικό δράμα. Ο Παπαδιαμάντης ήταν σαν να έχει καταπιεί τον Όμηρο, που αυτός είναι ο σπόρος.
Και κάπου μπορεί να ταυτίζονται, δηλαδή.
Απολύτως. Για μένα, ναι. Είχε καταπιεί τον Όμηρο, τον ήξερε στο πετσί του. Άλλωστε, δόμησε όλο το αφήγημα σε σχέση με την δομή της αρχαίας τραγωδίας, η Αμέρσα, ας πούμε, που πάει και προϊονεί το όνειρο. Εγώ έβλεπα όλα τα αρχαία κείμενα που έχω κάνει μέσα σε αυτό το αφήγημα. Η Αμέρσα που πάει και προϊονεί το όνειρο δεν είναι άλλη από την Άτωσα των Περσών, που πάει και προϊονεί αυτό που θα γίνει. Όλα τα στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας μπήκαν. Όταν είδα συγκινημένη πώς τον Ελίτη να το διατυπώνει αυτό το 1976, πάλι στα μισά των προβών με βρήκε αυτό το βιβλίο, «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη», με το οποίο βιβλίο ξεκινάει η ταινία, με μια φράση από αυτό το βιβλίο. Όταν διάβασα με συγκίνηση εκείνο το βράδυ τον Ελίτη, τι μας είπε το 1976, να, τότε θα έπρεπε να έχει σταματήσει αυτό που λέτε. Γιατί δεν σταμάτησε? Μα δεν είναι πάντα έτοιμη η εποχή, η κυρία Γκολεμά, να δει καν. Μια εποχή, ο Παπαδιαμάντης, ξέρετε τι έκανε τότε? Με όλα αυτά που σας λέω τα στοιχεία και έχοντας αφομοιώσει βαθιά τους ελληνικούς μύθους, που τι κάνουν, οι ελληνικοί μύθοι δεν έγιναν για να αποτελέσουν παραμύθια για τα παιδιά, για να μας συστήσουν το ανθρώπινο είδος, mm-hmm. τι είμαστε. Και αργότερα μεταποιήθηκαν σε παραβολές θρησκευτικές, επίσης μεταποιήθηκαν σε παραβολές, έτσι. Δηλαδή δεν ήρθε η μία πίστη να εξωστρακεί στην άλλη, η μία ακολούθησε την πεπατημένη της άλλης. Τι μας λένε οι παραβολές? Ότι γεννιόμαστε παραβατικοί. Τι ήταν ο Αδάμ και η Εύα? Δύο παραβατικοί άνθρωποι που έκαναν τι? Γέννησαν παραβατικά παιδιά. Μα και οι αρχαίοι Έλληνες θεοί παραβατικοί ήταν. Δηλαδή είχαν πολύ περισσότερα ατέλειες. Οι ατέλειές τους είχαν θεοποιηθεί για να γίνουν οικίες και να ερμηνεύσουν.
Ναι, και δεν τους ενοχλούσε και κανείς. Ήταν θεοί, έτσι.
Ναι, υπήρχε τιμωρία. Υπήρχαν οι ερηνίες. Υπήρχαν διαφορετικοί, ίσως και πιο δίκαια συστήματα, αν με ρωτάτε. Όχι παντού. Ας πούμε, ένας που θα είχε εγκληματίσει δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε κανένα κοινωνικό σύνολο. Θα ήταν πάντα βασανισμένος. Αυτό, αν το πάρετε σαν εικόνα μόνο, ότι πάει από πόλη σε πόλη κάποιος και δεν τον δέχεται η πόλη. Γιατί έχει κάνει έγκλημα. Και το ξέρει η πόλη.
Το ξέρει η πόλη ότι έχει κάνει έγκλημα.
Βέβαια. Πάντα υπήρχε ένας λόγος που περιπλανιέται. Ήταν αγέλες οι άνθρωποι. Δεν ήταν όπως σήμερα. Ήταν πολύ συγκροτημένες οι κοινωνίες.
Μια μεγάλη τιμωρία, φαντάζομαι.
Αυτό, αν το πάρετε, είναι και η τιμωρία της χριστιανικής πίστης, αν θέλετε. Ναι. Μια ανένταχτη ψυχή που δεν μπορεί να βρει ησυχία και θα βασανίζεται. Ακριβώς αυτό είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη λογική των πραγμάτων. Ναι. Οι μύθοι, λοιπόν, που τους είχε μεταβολήσει για τα καλά ο Παπαδιαμάντης, τι έκαναν? Το δημιούργησαν την ανάγκη στους ύστερους χρόνους του να αφήσει ένα αφήγημα, καθρέφτη του τώρα του, της κοινωνίας του, όπου η Φραγκογιανού δεν είναι μια γυναίκα. Είναι ολόκληρη η κοινωνία που τι κάνει? Σκοτώνει τα παιδιά της. Με αυτόν τον τρόπο. Και εξηγεί γιατί το κάνει. Συμπονώντας την κοινωνία. Συμπονώντας την
καλό
πράξη.
Το κάνει.
Ήταν μια επαναστατική από μεριάς του πράξη για να δείξει. Όμως η κοινωνία δεν άντεξε αυτόν τον καθρέφτη που έβαλε απέναντι. Το ονομάζει κοινωνικό μυθιστόρημα. Δεν είναι κοινωνικό, είναι το γραφικό. Είναι σαν να λέει κοινωνία, το βλέπεις, για σένα είναι γραμμένο. Γι' αυτό και το ονομάζω κοινωνικό μυθιστόρημα. Δεν τον άντεξε αυτόν τον καθρέφτη η κοινωνία και δεν το είδε. Ούτε πολύ αργότερα, όταν το 48, νομίζω, 1948, ο ιστοριοδίφης μας Γιάννης Βλαχογιάννης ερμηνεύει το μετά της επιστολής αυτής. Το μετά της επιστολής αυτής είχε ματηρές εξελίξεις.
Ναι.
Δηλαδή, οι σκοπελίτες αποφάσισαν, αφού τους αγνοεί η κυβέρνηση, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και να έφτιαξαν μια ομερτά, δηλαδή, που είπαν ότι δεν πρικίζουμε τις κόρες μας. Θα σταματήσουμε εμείς αυτό το άδικο που γίνεται απέναντι στα θηλυκά. Και
Ποιο αποτέλεσμα έχει?
Ο πρώτος που το έκανε, γιατί πάντα υπάρχει ένας που χαλάει πάντα τη συνταγή, ο πρώτος που φοβήθηκε ότι θα του μείνει η κόρη του στο ράφι και την πρίκησε κρυφά, πήγαν οι άλλοι και του κάψαν το σπίτι. Είναι δημοσιευμένα στο περιοδικό της Εστίας το 1948. Και έτσι αυτή η εξέλιξη, ότι μπήκαν σε διαμάχη και σε μικρό εμφύλιο πόλεμο, καταλάγιασε, κατέπνιξε την επανάσταση που πήγε να δημιουργηθεί και ξανακύλησαν στην πεπατημένη που ήταν να πρικίζεται η πρώτη κόρα, η Κύρα, η Κανακάρα.
που γίνες δικοπό μαχαίρι. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία.
Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπ Γκολεμά και η κυρία Ανάθενα μας μιλούσε προηγουμένως, αλλά έπρεπε να παίξουν και ειδήσεις, δυστυχώς τα έχουμε αυτά στη ζωντανή εκπομπή, για τις πρίκες που δίνονται στις γυναίκες, όπως τα περιέγραψε ο Παπαδιαμάντης στο βιβλίο του Στεφάνισσα. Για πάμε να ακούσουμε.
Όλα είναι αναλογίες στο αφήγημα αυτό. Γιατί η Φραγκογιάννο έχει τρεις κόρες? Γιατί είχε τέσσερις γιους.
Ναι.
Η αναλογία ήταν αδερφός προς την αδερφή. Η πρώτη θα παντρευτεί, έτσι, πάει. Οι άλλες τρεις τους αναλογούσε ένας αδερφός, γι' αυτό και μπόρεσε και τα κράτησε, που θα πάει έξω στα ξένα να δουλέψει δέσμιος, να φέρει πρίκα. Ποιος ήθελε να ξεσπιτώνεται από το σπίτι του, στην εφηβεία του, να πηγαίνει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, να φτιάχνει άγκυρες σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη ζωή, σε μια άλλη ήπειρο?
Και είναι κάτι που γίνεται, αν το σκεφτείτε, συνέχεια.
Έριμαξε τη χώρα αυτή, την αποδεκάτησε τη χώρα αυτή.
Κανονικά, κυρία Ανάθενα, με την κατάργηση της πρίκας και όλες αυτές τις γονικές παροχές, να το πούμε έτσι, δεν θα έπρεπε να έχουν φτιάξει κάπως τα πράγματα?
Ξέρετε πότε καταργήθηκε η πρίκα?
Επί Παπανδρέου, νομίζω.
1983, από το 1836 που ετήθηκε η Σκόπελος, καταργήθηκε το 1983. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Η γυναίκα τα κατέκτησε πολλά πράγματα μέχρι το 83 και σίγουρα είχε αρχίσει να φθήνει το φαινόμενο πολύ νωρίτερα. Πότε? Όταν οι γυναίκες κατάφεραν εκεί γύρω στο 70 πια και στο 60 να μπορούν και ως ανήπανδρες να δουλέψουν. Όχι κανένα φοβερό επάγγελμα, έτσι, γραμματείς και τα λοιπά. Άντε καμία με κάποιο πεφωτισμένο πατέρα να μπορέσει.
Φαντάζομαι
να...
Φαντάζομαι και η ψήφος θα έπαιξε κάποιο ρόλο.
Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έσπρωξε τα πράγματα. Γιατί δικαιώθηκαν στα μάτια του κόσμου κοινωνικά οι γυναίκες ως χείρες να πάνε να δουλέψουν για να ζήσουν τα παιδιά τους. Ήταν άγιος ο σκοπός. Και τότε η αγορά είδε ξαφνικά πόσο χρήσιμα και ωφέλιμα χέρια είναι τα γυναικεία χέρια, που με τα μισά χρήματα παράγουν την ίδια δουλειά. Η ταινία ξεκινάει με ένα τραγούδι που είναι βαθιά χαραγμένο στη συνείδηση και το ακούμε και δεν επαναστατούμε. Από τούτα τα παιδιά να είχα καμιά δεκαριά και τις τσούπρες τις κακές ρίξε στις φραγκοσικές. Για να τελειώσει με αυτά τα νούμερα τα οποία με αφήνουν πάντα άναυδη. Ότι 200 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν από τον πληθυσμιακό χάρτη το παγκόσμιο εξαιτίας της φιλοκτονίας.
Τι έχουμε να πούμε σήμερα, μια και είναι και η μέρα της γυναίκας, την πιστεύουμε ή όχι, στις σημερινές γυναίκες, σε αυτές που κακοποιούνται, είτε θελημένα είτε αθέλητα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή, εσείς θα μου το πείτε πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Τι πρέπει να πούμε σε αυτές τις γυναίκες?
Πρέπει να πούμε να βρουν το κουράγιο ή όποιο τρόπο μπορούν να φανταστούν να σταματήσουν και να σπάσουν αυτή την αλυσίδα. Ξέρετε, αν ένα παιδί κακοποιείται
από τους γονείς. Αυτό δεν είναι ένα γονεϊκό τραύμα?
Ναι. Ένα παιδί όταν κακοποιείται από τους γονείς του ειδικά. Από τους γονείς του ειδικά. Δυστυχώς δεν πάβει ποτέ να αγαπάει τους κακοποιητές γονείς του. Τους αγαπάει εξαρτητικά, άρρωστα, κακοφορμισμένα, επικίνδυνα. Όμως δεν πάβει να τους αγαπάει. Πάβει όμως να αγαπάει τον εαυτό του. Και αυτό που πήρε, δυστυχώς, με μαθηματική και ψυχιατρική ακρίβεια, θα το δώσει είτε σε άλλους, είτε στον εαυτό του.
Είτε στον εαυτό
και έτσι αναπαράγουμε το πρότυπο.
Άρα δηλαδή δεν υπάρχει λύση.
Η λύση, αν με ρωτάτε, είναι η γνώση. Η γνώση, η παιδεία. Αυτό που λέμε παιδεία όμως, όχι μόρφωση. Άλλο η μόρφωση και άλλο η παιδεία.
Και το σπίτι δεν είναι λύση.
Η γνώση, ο πολιτισμός, φυσικά και είναι. Πάντα είναι. Η αναγνώριση της κατάστασής μας, η επίγνωση. Το να φυλάμε τον καλύτερο εαυτό μας για τα παιδιά μας. Και όχι το χειρότερο.
Κλείνοντας, γιατί είναι απίθανα πράγματα αυτά που λέτε, υπέροχα δηλαδή. Έχετε μια κόρη, ένα γιο, αλλά έχετε μια κόρη. Τι θα της λέγατε σήμερα?
Να νιώθει ελεύθερη, να νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της. Ότι τώρα ευτυχώς ξέρουμε. Διανύουμε μια εποχή που και η μαμά της και οι γύρω μας ξέρουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και είναι πολύ απλό, ξέρετε. Τι ξέρουμε? Ότι για να σφραγίσουμε το δόντι μας, για να το βγάλουμε, πρέπει να πάμε στον ειδικό. Έτσι για να φροντίσουμε την υγιεινή της ψυχής μας. Είναι το ίδιο ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και να μην έχουμε κάτι, οφείλουμε ή να μάθουμε την ενδοσκόπηση αυτή ή να τη διδαχτούμε ή να την εμπιστευτούμε στα χέρια ειδικών ή να την καλλιεργήσουμε. Είναι νομοτέλεια η ζωή. Ό,τι δίνεις σου επιστρέφει. Αν ποτίζεις τη γλάστρα θα σου δώσει λουλούδια. Αυτό θα της έλεγα. Να δει τη φύση όπως τη βλέπω και εγώ μαζί με τα παιδιά μου τώρα, και να πάρει τα πράγματα από την αρχή. Από το πώς τα έφτιαξε ο Θεός και οι άνθρωποι.
Μόνο ευχαριστώ έχω για αυτή την
υπέροχη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά και σας εύχομαι μια ακόμα μεγάλη επιτυχία που θα έρθει σε πολύ καιρό από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα έρθει.
Ξέρετε,
έτσι?
Η επιτυχία είναι κατά αναλογία. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητη. Εμένα τότε που η ταινία βγήκε στη Θεσσαλονίκη και πήρε 6 βραβεία, μου είπαν πω τι ωραία. Και τους είπα ότι με ή χωρίς τα βραβεία, αυτό που μου δημιούργησε εμένα αυτή η ταινία δεν πρόκειται να μου το πάρει κανείς. Δηλαδή την επίγνωση ότι τώρα γίνομαι ο κρίκος που ήθελα, θα ήθελα να είμαι στη μητέρα μου και στην κόρη μου. Που είχα μια αξιολάτρευτη μητέρα και ένα αξιολάτρευτο κορίτσι. Παρ' όλα αυτά, εν αγνία της. Όλα τα λάθη που κάνουμε, πιστέψτε με, είναι αναγνία μας. Το έχει δείξει και αυτό η ιστορία. Δεν το βλέπουμε, δεν το ακούμε. Γι' αυτό και τα επαναλαμβάνουμε. Και ναι.
Συνήθως νομίζουμε ότι φτάνει και άλλοι, έτσι.
Μεγάλο λάθος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. It's a long
Τώρα λοιπόν κανονικά στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έπρεπε να είναι η κυρία Δήμητρα Ματσούκα. Αλλά η κυρία Ματσούκα δεν απαντά στα διαρκή τηλέφωνα που της κάνουμε. Οπότε αναγκαστικά, ξέρετε, αυτό το να κρεμάς τον άνθρωπο που κάνει μια ζωντανή εκπομπή δεν είναι και πολύ επαγγελματικό. Αλλά εντάξει, μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να μην θέλησε και να μας ειδοποιήσει. Ωστόσο είχαμε πει και γι' αυτό το λόγο είχα πάει και στο θέατρο και είχαμε συνομιλήσει με την κυρία Ματσούκα να μιλήσουμε για το έργο, το πολύ αξιόλογο έργο, το Βρέχει στη Βαρκελόνη του Πάου Μυρό, ο οποίος γεννήθηκε στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, τούτο το έργο έχει γίνει μια μεγάλη διεθνής επιτυχία, έχει μεταφραστεί σε 8 γλώσσες και ανεβαίνει σε διάφορες θεατρικές σκηνές και ανέβηκε και εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι ένα γλυκό πικρό θεατρικό έργο, μικρής φόρμας θα το έλεγα, χαμηλών τόνων, χωρίς εξάρσεις, χωρίς έτσι απρόσμενες ανατροπές και με μια ευδιάκριτη κορύφωση. Όλη η δράση του έργου κυλάει ήρεμα, σε μια ακίμαντη, να την πω, επιφάνεια και καλύπτει και συγκαλύπτει έτσι υπόγειους και υπόκοφους κραραδασμούς. Τι είναι τώρα το έργο? Το έργο είναι μια γυναίκα η οποία είναι ιερόδουλη, ζει με ένα κακοποιητικό στοιχείο σε ένα σπίτι κάπου στη Βαρκελόνη, σε ένα υπόγειο της άθλιο, της κακιάς συμφοράς. Η Λάλη είναι η κοπελιά, η οποία ζει μαζί με τον εραστή της, ένα τεμπέλι, ο οποίος την εκμεταλλεύεται βέβαια, όπως όλη η προαγωγή, και έχει και την ευχαρίστηση να μπαίνει και κάτω από το κρεβάτι για να ακούει όσα συμβαίνουν από πάνω όταν η Λάλη υποδέχεται τους πελάτες της. Τακτικός πελάτης αυτή την περίπτωση είναι ένας βιβλιοπόλης, ο οποίος έχει άλλου είδους χάρη ως προς αυτό που κάνει, δηλαδή θέλει να την κοιτάζει, θέλει να την ακούει, δεν προχωρά σε διάφορες άλλες πράξεις. Της χαρίζεται λοιπόν σοκολατάκια, τα οποία σοκολατάκια, κάτι πράσινα, ωραία σοκολατάκια, τα οποία μέσα έχουν διάφορα αποφθέγματα, είτε είναι ρεμπό, είτε είναι μποντιλέρ, είτε είναι δάνδυξη, είτε είναι διάφοροι, και αυτά τα μικρά αποσπασματάκια, πώς διαβάζουμε εμείς κάτι κινέζικες ευχές, αρχίζουν και ανοίγουν τους ορίζοντες της Λάλη, η οποία από εκεί που κάνει αναγκαστικά αυτό το επάγγελμα, είναι συνεχώς, για να το υπηρετεί σωστά και μαστουρωμένη, αρχίζει να ανοίγουν οι ορίζοντές της και να επιθυμεί να κάνει κάτι άλλο από αυτό. Το σκέφτεται, το φαντασιώνεται όταν η γυναίκα του πελάτη της πεθαίνει. Πενταχαρούμενη πηγαίνει στον εραστή της και Του λέει, να, προσελήφθημαι στο βιβλιοπωλείο και από εδώ και πέρα θα κάνω κάτι άλλο. Δεν θα κάνω πια αυτό που κάνω τώρα και τόσο με ενοχλεί. Δεν έχει όμως αντιληφθεί και δεν έχει καταλάβει ότι για μία ακόμα φορά έχει γίνει ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης πιθανά, καθώς υπάρχει μία ιερή συμμαχία ανάμεσα στον εραστή και στον πελάτη. Δίνουν τα χέρια δηλαδή με αντάλλαγμα τη γυναίκα, χωρίς να της αφήνουν έτσι αυτή τη χαραμάδα της ελπίδας και του όνειρου που εκείνη είχε φανταστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι μία ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη ερμηνεία όπως θα το ερμηνεύει ο σκηνοθέτης, ο εξαιρετικός Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, εντάξει, συγχωρίζεστε με λίγο, αλλά υπάρχει και ένα μικρός εκνευρισμός, ο οποίος φαντάζεται ότι μπορεί παρόλη αυτή τη συμφωνία να υπάρχει και μια ρογμή χαραμάδας, ένα γλυκό χάραμα, ας πούμε, μιας δεύτερης ευκαιρίας σε αυτό. Να πάτε να το δείτε, το βρέχει στο Βαρκελόνα, πάρα πολύ ωραίο έργο, είναι σκηνοθετημένο με φοβερή ευαισθησία από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, με τρυφερότητα, με απίστευτη ικανότητα, έτσι, αυτό το μονόπρακτο, το μυρό, και θα περάσετε καλά, θα δείτε πολύ ωραίες ερμηνείες και πραγματικά άσχετα αν η κυρία Ματσούκα ή η Λάλη του έργου δεν μπόρεσε να τηρήσει την υπόσχεσή της να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι εξαιρετική, παίζει πολύ ωραία όπως παίζουν και όλοι οι άλλοι στο έργο. Αυτά λοιπόν για το βρέχει στην Βαρκελόνη. Εδώ έχουμε πάλι μια υπέροχη λιακάδα. Πώς μπορεί να βάλει ένα τραγουδάκι, κύριε Διευθυντά μου? Ναι, πάμε τραγούδι.
Παλιές μου φιλενάδες που χάθηκανε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκαμε. Κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα, η ζωή είναι γυναίκα. Με τη ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε, για τη ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Με κάτι στη ψυχή μας είναι αναλογή, είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα, η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλεπόμαστε, τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλίλους κι αν βρισκόσαστε, παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και Αλέκα, η ζωή είναι γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα.
Αφού λοιπόν η ζωή είναι γυναίκα, ας μιλήσουμε για μια γυναίκα η οποία παίζει να είναι και μοναδική. Πριν από 2-3 μέρες συμπληρώθηκαν 31 χρόνια χωρίς τη Μελίνα Μερκούρη. Αυτή την υπέροχη γυναίκα, η οποία διέπρεψε όχι μόνο στο θέατρο, στο σινεμά, στην περίφημη Στέλλα, στο Ποτέ την Κυριακή, εκεί που γνώρισε και τον άντρα της ζωής της, αλλά και στην πολιτική βέβαια. Νομίζω δεν ξέρουμε καμία άλλη ή κανέναν άλλον που να ήθελε τόσο πολύ να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Αθήνα και να αγωνίστηκε τόσο πολύ γι' αυτό και να είπε τόσα πράγματα και να είπε ότι όταν με το καλό τα μάρμαρα γυρίσουν, καθώς και τώρα γίνεται κάποιος αγώνας από την κυβέρνηση, εκείνη θα σηκωθεί, θα ζωντανέψει και θα τα δει πάλι να μπαίνουν στη θέση τους. Η Μελίνα, όπως η ίδια είχε πει, είναι η πολιτικός που την εξουσία δεν την αισθάνθηκε σαν υπουργός ποτέ, αλλά σαν μια στάρ του Χόλιγουτ. Και αυτό ήταν. Εγώ πιστεύω, επειδή την λάτρεψα τη Μελίνα, την έζησα στα νιάτα μου, την είδα στο πεζοδρόμιο, σε συγκεντρώσεις, στο θέατρο, σε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι μια ωραία στερόσκονη, η οποία είναι και στην ψυχή μας, αλλά τριγυρνά σε όλα τα σύμπαντα του κόσμου. Και παράλληλα, αφού σήμερα είναι και η μέρα της, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, αυτή που καθιερώθηκε με αγώνες και με αίμα και για τα δικαιώματα αυτά που τα πήραν οι γυναίκες, και κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι τα έχουμε όλα. Γύρω στο πέρσι, κοντά, βγήκε ένα φερμάνι από τον ΟΗΕ που έλεγε ότι τα δικαιώματα των γυναικών υποχώρησαν το 2024 στο 1/4 των χωρών παγκοσμίως. Και ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Γιατί αποδυναμώθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Με τούτα και με εκείνα, τέλος πάντων, μας έσωσε η Εύα Νάθανα. Με τούτα και με εκείνα βγήκε η εκπομπή. Σας το χίλια συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Ματσούκα. Δυστυχώς οι ζωντανές εκπομπές έχουν και τα ατυχήματά τους. Ραντεβού το άλλο Σάββατο, ελπίζω χωρίς καμία απώλεια. Το άλλο Σάββατο μπορώ να το προλογίσω από τώρα. Θα έχουμε τα Πυρσόλα και Έφυγες, το Γιάννη Τσορτέκη μαζί με τους γιους του ξέχαστου Στράτου Διονυσίου, και νομίζω ότι θα κάνουμε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, χρόνια πολλά.
θα γίνω πουλιά. Θα γίνω πουλιά. Θα γίνω Why you? Why you?